кезі, қайғыны да көріп, қуаныштарда күліп, балалық кезінен ажырамыз болыпты. Бауыры екі жылға кіші екен ағасының бірі қағасы, қалдырмайды қасынан өзінің ағасын. Көріп тұласқа таудай, одан үлгі алып, айтқаны жеді қалдырмай. Күндердің күнінде қайғы келеді оларға, байқұс ағайын. 18 жаста болғанда жаңбырлы түн, көлік пен түтін. Шешесі олардың ұшырайды апатқа, қатал тағдыр қатты, қинады ғой оларды. Енді олар өз жолын қайдан ғана тапты, әкесі мен шешесінен айырды ғой оларды. Аңсаған арманына жабылды ғой жолдары. Енді міне олар не істерлерін білмеді, ойдағы да мүмкіндік туыстары бермеді. Күндерін көруге жағдайлары жетпеді, өмір үшін күресте қолдан келген істеді. Тек бауырлық махаббат оларға күш берді, қанша қиын болса да рухтарымен түспеді. Келді міне уақыт екеуін бөлуге, кету керек ағасына борышын өтеуге. Аман қанша ағасына кеткісі келмесе де, жалғыздықта бауырын қалдырғысы келмесе де, әскери бөлімшеде борышын өтеді. Бауырын ойлауменен әрбір күні өтеді. Бауыры бірге бір жалғыздықпен қалады, не істейді білмеді, қиналады жалайды. Бұтығырдан шығуды ары бері ойлайды, аяққа тұру жолын отынымсыз іздейді.
Сөйтіп жүріп бауыры жаман жолға тап болды, бұзықтарға еріп алып ақша таппақ болды.
Жындыларды білесің, істері ұрып соғу, күш көрсету арқылы ақшасын тартып алу. Солайша бір күні біреуді ұрып жатады, ал ол болса бермей пышағын алып шығады. Жанындағы жындылар бұрылып алып қашады, жалғыз қалған інісіне пышақ келіп қадалады. Осы жерде байқұстың көзі мәңгі жұмылады, анасының жанына солайша жол табады. Оны естіп бағасы тізе бүгіп құлайды, не жазығым бар менің деп құдайдан сұрайды. Жауап таппай сұрағанда есінен ауысты, өз-өзіне қол жұмса, өліміне жол тапты.